Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dexesan de marto 2023. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Cimatene, Papo Francisco acceptis audience delegazion de pli ol cent buddhistai monachoi el Taiwano, membroi de la unuiginta associo de humanisma buddhismo. Ocase de ilia educa interreligia pilgrimo alla sanctae locoi della cattolica ecclesio. Via visito, chiun vi definis educa pilgrimado, diris al ili Francisco, consistigas privilegian occasion por progressigi la culturon della renconto, pere de chiu oni alprenas la defion malfermigi alla aliai, esperante malcovri en ili amicoin gefratoin. Tia maniere ni pli lernas cae pli malcovras pri ni mem, effective, spertante aliain en ilia diversezzo, ni estas curagigatai eliri el ni mem, cae accepti niain differenzoin. La culturo de renconto construas pontoin, cae malfermas fenestroin sur la sanctae valoroi cae principoi ciui inspiras aliain. Gi detruas la muroin, ciui disigas la homoin, cae ciui igas ilin captitoi de antau iugioi au indiferentezzo. La papo daurigis memorigante che dum la historio la credantoi creis sanctain tempoin cae spazoin kiel oason de renconto, porque viroi cae virinoi povu cerpi la inspiron por sage cae bone vivi. Tiai oasoi de renconto estas despli necessai en nia epoco. La daura pli rapidigio de shangioi en la homaro cae en la planedo, la pli intensigo de la ritmoi de vivo cae laboro, efficas ancau sur la religia vivo cae culturo, cae postulas taugan formadon cae educadon de la iunuloi pri eternai veroi cae metodoi de pregiado cae de construo por la pazzo. Cae concerne educadon, la papo substrecis plie che ec de ciam la religioi havis rilaton cun gi, cunigante religiain agadoin cun tiui educai, lerneiai cae academiai, cae ancau hodiau per la saggio cae humanezzo de niai religiai tradizioi, ni volas esti stimulo por renovigita educa agado, ciu povas crescigi la universalan fratezzon nella mondo. Carai amicoi, finis la papo, mia desiro estas che via educa pilgrimado conducu vin, guidatai della penso de via spirita maestro Buddho, al pli profunda rencontigio, cun vi mem cae cun la aliai, cun la cristana tradizio cae cun la bellezzo della tero nia comuna domo, che via visito al Romo estu plena ie momentoi de autentica renconto, ciui povas sia vize farigi alt valorai scianzoi por cresci en la cono, saggio, dialogo cae comprenemo. Alia papa audienzo hodiau matene estis tiu de Francisco cun la portempa chef ministro de Libano, Najib Mikati. La informon donis comunico della gazetara salono della Sancta Seggio, chiu ancau sigas che poste la estro della Libana registaro rencontigis cun la Vaticana stat secretario cardinalo Pietro Parolin, accompagnata de chef episcopo Richard Gallagher, secretario pri la rilatoi cun la statoi cae internaziai organizagioi. Dum la interparoloi estis esprimita la zorgado della Sancta Seggio pro la malfacila soci-economia situazio chiun travivas la Libana loggiantaro, situazio pli gravigita della bloco della instituzioi en lando chiu urge attendas la electon de nova presidanto della Respubblico. Crome, substrecante la gravezzon della nemalhavebla ce esto de cristanoi en Libano cae en proxima oriento, oni redeclaris ancau la neceson che pazza cun vivado inter la libananoi de malsamai credoi estu plifortigita por certigi pazzon cae stabilezzon ancau en la tuta regiono. Romo venontan monaton octobron ocasos la unua sesio de la dexesa ordinara generala assembleo de la sinodo de la episcopoi. Hierau estis nomumita la commissiono quiu devos pretigi la realigon de la assembleo. Sep estas giai membroi inter quiui unu monachino, gvidatai de la generala secretario de la sinodo, cardinalo Mario Grech. Sam tempe cun la starigo de la prepara commissiono, la secretarieio de la sinodo invitis plenumi mercredon la 31 de maio en la liturgia memoro pri la visito de Maria, Marialan pregion tut monde, quiu subtenu la prepar laboroin de la sinodo mem. La celo, oni legas en comunico, estas consciigi la popolon die Dio pri la gravezzo de la dauranta sinoda processo, instigi la fideluloin accompani gin per pregiado, cae meti sub la specifan protecton de Nia Signorino la tutan sinodan processon en la ecclesio, precipe la laboron de la generala assembleo. Cilasta, kiel conate, ocasos en du sesioi, la unua de la quara gis la dudec naua de venonta monato octobro, la dua octobre de 2024. Temo estos por sinodezza ecclesio, comunio partopreno cae misio. Antauvide alla inauguro de la unua sessio, la tridecan de septembro, ocasos ecumena pregio viglado en plazzo Sancta Petro. Hierau finigis la quartaga consido de giai organizantoi acceptitai audienze de la Papo. La gruppo raportis che la Papo rememoris quelcain el siai ecumenai spertoi dum iunezzo, cae ancau la progressoin realigitain gis hodiau ec de la epoco antau la consilio, ciam existis etoso de distanzo cae suspectatio temo rilate la membroin de aliai ecclesioi. Inter la sepdec partoprenantoi estis frer Aloi, prioro dell'ecumena comunumo de Tese, quiu, interviuita de Vatican News, parolis pri la laboroi por la ecumena pregio viglado. Mi estas tre dankema, li declaris, pro citiu cun laboro. Citiu rencontigio, quiun ni havis, estas eta bildo de tio, quion ni volas sperti la tridecan de septembro citie en plazzo Sancta Petro, ciam cristanoi de ciui ecclesioi cune celebros la unuezon ciu fontas el Cristo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.